Minä nyt ensimmäiseksi sanon, että tämän jälkeen, mitä tässä tulee puhutuksi, niin voidaan vaihtaa joku ajatus niin, että jos tulee kysymyksiä tai jotakin kommentteja, niin voi panna mieleen ja sitten esittää, kun se aika on. Minä luin joskus 60-luvulla englantilaisen Martin Lloyd-Jonesin kirjan Vapisevat kansat. Onko kenellekään tuttu? Minä iloitsin siitä kirjasta. Sen jälkeen minä rupesin lukemaan muitakin hänen kirjojaan. Ja olen rikastunut niistä suuresti. Jotkut on suomennettu, jotkut eivät. Ja hän käsitteli tässä kirjassaan Vapisevat kansat tätä Habakkukin kirjaa. Ja hän käsitteli sitä ihan semmoisesta, sanoisinko, omasta näkökulmastaan tavalla, joka minusta oli aika yllättävä ja myöskin hyvin selventävä. Ja tietyllä lailla minä noudattelen näitä Lloyd-Jonesin linjoja. Mutta älkää silti kaikkea panko hänen piikkiinsä, mikä tässä tulee sanotuksi. Habakkuk eli siinä 500-luvun, tai pitää sanoa, että 600-luvun loppupuolella, siis ennen kuin siirryttiin 500-luvulle ennen Kristusta. Siihen aikaan pohjoinen valtakunta oli jo tuhottu, Assyria oli sen vallannut ja Juudan tuhoutuminen oli lähellä, mutta ei vielä näköpiirissä. Ja sitten sanotaan, että ennussana, jonka profeetta Habakkuk sai näyssä. Tämä koko Habakkukin kirja, lyhyt, 3 lukua, on oikeastaan rukousta. Ja se alkaa hänen valituksellaan Jumalan edessä. Minä luen tämän valituksen kokonaan ja te huomaatte, että se sisältää asioita, joiden tähden moni meistäkin on valittanut Jumalan edessä. Kuinka kauan minun pitää huutaa? Kuulkaa, avaisitteko sen oven tälle rouvalle? Niin, minä aloitan tämän nyt uudelleen, siis jäi 2. Kuinka kauan minun pitää huutaa, etkö kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden? Etkö sinä auta? Miksi annat minun nähdä vääryyden tekoja? Kuinka kauan annat pahuuden vallita? Kaikkialla näen hävitystä ja väkivaltaa. Riita puhkeaa, viha leviää. Laki on voimaa vailla, oikeus ei toteudu koskaan. Jumalaton sortaa vanhuskasta ja oikeus vääristyy. Eikö tämä ole ihan kuin meidän päivinämme kirjoitettu? Eivätkö monet uskovat huokaa juuri näin, eivätkö monet niistäkin, jotka eivät ole uskossa? Emmekö ole sanoneet Jumalalle, kuinka kauan minun pitää huutaa, etkö kuule minua, Herra? Me puhumme maamme asioista. Me puhumme siitä, mitä johtajat täällä tekevät, mitä puolueet tekevät, mitä hallituksessa puhutaan ja päätetään, mitä eduskunnassa keskustellaan, mitä sanomalehdissä kirjoitetaan Ja me olemme huolissaan siitä, kuinka meidän maallemme käy ja kuinka meidän kirkollemme käy. Ja sitten kun mitään ei näytä tapahtuvan, niin me sanomme, etkö kuule minua, Herra. Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, etkö sinä auta, sanoo profeetta. Ja mekin katselemme väkivaltaa, siis sen laajuista ja sen syvyistä väkivaltaa, jota emme olisi osanneet edes ajatella ennen television tuloa. Nyt me katselemme sitä kaikkea kauheutta olohuoneen nurkasta. Ja sitä on niin valtavasti kaikenlaista pahaa ja kieroutunutta, sellaista, jota ei oikein olisi nuorempana voinut edes uskoa olevan olemassakaan, eikä siinä määrin kuin sitä on. Ja sitten profeetta ihmettelee, että Jumala antaa hänen nähdä vääryyden tekoja ja että Jumala sallii kaiken tämän pahuuden olemassaolon puuttumatta siihen mitenkään. No totta, mekin ajattelemme, että miten meidän maassamme voi olla tällaista. Eikö Jumala puutu? Ja moni ajattelee hiukan pelon sekaisenkin tunteen, koska Jumala oikein puuttuu näihin asioihin. Millä tavalla hän puuttuu? Profeetta näki kaikkialla hävitystä ja väkivaltaa, riitaa ja vihaa. Ja tätä riitaa ja vihaakin on joka paikka täynnä, myöskin uskovien keskuudessa. Minä ihmettelen, että teidän raamattukoulunne on pysynyt pystyssä 60 vuotta. Sillä yleensä vihollinen tulee näihin paikkoihin ja synnyttää riitaa ja toraa, kritiikkiä, haukkumista, pois jäämistä, loukkaantumista. Ja kaikkea sellaista, mikä Jumalan työn hajottaa. Kun katsotte tätä, niin teidän on syytä panna kädet kyynärpäitä myöten ristiin ja kiittää Herraa siitä, että sielun vihollinen ei ole tähän päivään mennessä tätä joukkoa hävittänyt, hajottanut. Sillä kyllä teilläkin arvostelua täällä on ja varmasti on kateutta ja varmasti on keskinäisiä riitoja ja kaikkea sitä, mikä kumpuaa täältä meidän sisältämme, kun me emme ole mitään enkeleitä. Emme uskovinakaan mitään enkeleitä. Ja sitten me ihmettelemme Jumalan edessä, miten tämä elämä tämmöistä on. Ja profeetta ihmettelee vielä sitäkin, että laki on voimaa vailla. No senkin me koemme ihan meidän yhteiskunnassamme. Laki on nyt jotenkin niin voimaa vailla, koska ihmisillä ei ole enää uskoa Jumalaan. Ja nyt pitäisi säätää koko ajan tarkempia ja tarkempia lakeja ja säädöksiä. Jos nyt ajatellaan vaikka tätä kouluasiaa, niin nyt pitää säätää lakeja, jotka tarkkaan sanovat, mitä opettaja saa, mitä ei saa. Entisaikaan käytettiin vain tervettä järkeä ja mentiin eteenpäin. Mutta nyt täytyy olla tarkemmin ja tarkemmin, jotta saadaan koulussa joku järjestys aikaan. Myöskin oikeusistuimissa, tuomioistuimissa, sanotaan, että oikeus ei toteudu koskaan. Näin tältä näyttää Habakukin silmin. Ja hän näkee, että jumalaton sortaa vanhuskasta ja oikeus vääristyy. Tämä on sellaista hänen sisimpänsä, niin kuin rauhattomuutta sisimmässä jotenkin niin kuin kiertää. On niin paha olo, kun tajuaa. Ja kun Jumala ei näytä vastaavan rukouksiin eikä tee mitään. Ja tulee ihan ajatus, onko Jumalakin niin voimaton vai eikö Jumala välitä näistä asioista. Miten Euroopan tilanne voi näin mennä? Miten Euroopan kirkkojen, miten länsimaisten kirkkojen voi näin mennä? Mutta Jumala vastaa. Jumala aina vastaa. Kun te olette rukoilleet vuosikymmeniä sukulaisten puolesta, perheen puolesta, lasten puolesta, vanhempien puolesta, ystävien puolesta tuntuu, että vastausta ei tule, mutta ystävät hyvät, vastaus kyllä tulee. Mutta se tulee usein siinä muodossa, jota emme ole ajatelleet, jota emme olisi etukäteen uskoneetkaan. Jumala sanoo näin Habakukille jakeessa 5. Katsokaa kansoja, katsokaa, kauhistukaa ja ihmetelkää, sillä minä teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos ette itse näkisi. Siis Jumalan vastaus on niin yllättävä, ettei kukaan sitä etukäteen ole osannut ajatella. Ja vaikka joku olisi siitä puhunut, niin kuin nyt profeetta Habakuk puhuu, niin ihmiset eivät usko. Ei voi sellaista tapahtua. Ja Jumalan vastaus on jakeesta 6 lähtien. Minä kutsun kaldealaiset, eli babylonialaiset. Rajun ja pelottavan kansan, joka kulkee maan ääriin, ja ottaa haltuunsa toisten asuinsijat. Babyloniahan nousi maailman vallaksi, ja se tosiaan oli sellaatuinen valta, että se hyökkäsi maahan toisensa jälkeen ja teki suurta hävitystyötä, hyvin raakaa sodankäyntiä. Ihmisiä tapettiin ja naisia raiskattiin ja raskaita naisia halkaistiin ja ihmisiä poltettiin kaupunkeineen kaikkineen. Siis aivan hirveätä julmuutta, mutta semmoistahan se on nykyäänkin. Ei tarvitse muuta kuin ajatella Syyriä ja ihmetellä, miten sekin on mahdollista. Miten tämmöistä voi tapahtua ja paljon muuta monessa paikassa. Mutta kun Jumala vastaa Habakukin rukoukseen, niin vastaus on niin toisenlainen kuin Habakuk odotti. Ja tässä on meidänkin ongelma, kun me rukoilemme sukulaistenkin puolesta ja yhtäkkiä näyttää, että heillä menee huonommin kuin tähän asti. Ja me sanomme Herralle, minähän olen rukoillut, että sinä pelastaisit nämä ihmiset. Miten heillä nyt käy ihan päinvastoin, heidän koko elämä menee paljon huonommin. Näin paljon vastoinkäymisiä, näin paljon kärsimyksiä. Herra, etkö sinä ollenkaan ole kuullut, mitä minä olen rukoillut? Mutta kuulkaa, Jumalan vastaus on usein odottamaton. Ja kun sitten kuvataan tätä babylonialaisten vallotusta, niin eli siitä kerrotaan jakeesta 7. Se on julma ja armoton kansa. Itse se päättää, mikä on oikein ja mitä se saa tehdä. Nopeampia kuin panterit ovat heidän hevosensa, ne juoksevat nopeammin kuin hämärässä saalistavat sudet. Heidän ratsunsa kiitävät, ne tulevat kaukaa, ne lentävät, niin kuin kotka syöksyy saaliin kimppuun, niin kaldealaiset rientävät ryöstämään. Heidän joukkonsa vyöryvät suoraan eteenpäin. Heillä on vankeja kuin meressä hiekkaa. Kuninkaita he pitävät pilkkanaan, ruhtinaita he ilkkuvat. He nauravat linnoituksille, kasaavat vallin ja valtaavat ne. Sitten he kiitävät eteenpäin kuin tuuli, rientävät kohti uusia rikoksia. Omaa voimaansa he pitävät Jumalana. Me ymmärrämme, että kun alussa sanottiin, että ennussana, jonka profeetta Habakuk sai näyssä, Hän katselee tätä niin kuin me katselemme televisioruutua. Hän näkee sen tapahtuvan. Hän näkee näiden vihollisjoukkojen tulevan. Hän näkee tämän vauhdin. Hän näkee kaiken sen kauheuden, mikä on tulossa. Ja profeetta kauhistuu. Hän kauhistuu sydänjuuria myöten. Ja sitten hän alkaa niin kuin etsiä, miten hän selviää tästä, mistä hän löytää ikään kuin kallion jalkojensa alle. Ja se, mitä tästä nyt luemme, niin se on, ystävät hyvät, tosi tärkeä asia. Sillä meidän elämässämme tulee tapahtumaan, on kenties juuri tällä hetkellä, on ollut menneisyydessä, semmoisia vaikeita aikoja, ikään kuin suuria tuulia, korkeita aaltoja, semmoista myrskyä, että tuntuu minä en selviä tästä. Puoliso kenties yhtäkkiä sairastuu, ehkä itselle lääkäri sanoo, että näin käy. Ehkä maallemme tapahtuu jotain kamalaa, lapsillemme tapahtuu jotain odottamatonta. Ja me menemme ikään kuin sekaisin. Kyllä te tiedätte, mistä minä nyt puhun. Koko tunne-elämä menee ympäri. Ja vaikka me olemme uskovia, niin saattaa olla, että me joudumme niin suureen myllytykseen, että me emme oikein tiedä, miten minä selviän tästä. Tässähän ovat olleet Raamatunkin Jumalan miehet. Ja heillä on ollut vaikeuksia löytää sitä tietä, jolla he selviävät. Ja nyt Habakuk etsii sitä. Ja se, mitä tähän on kirjoitettu, on todella tärkeä asia jakessa 12. Hän sanoo, Herra, sinä olet ollut jo aikojen alusta. Herra, minun pyhä Jumalani. Herra, sinä olet lähettänyt kaldealaiset rankaisemaan meitä. Sinä, kalliomme, olet tuonut heidät kurittamaan meitä. Älä anna meidän kuolla heidän käsiinsä. Mikä on Habakukin löytö? Mikä on se, mihin hän voi laskea ankkurin, kun tuntuu, että elämän myrskyt ovat suuremmat kuin mitä hän voi kestää? Ja salaisuus on tämä. Hän alkaa ajatella, minkälainen on Jumala. Siis hän alkaa ajatella, minkälainen on Jumala. Ja tässä hän sanoo, Herra, hän sanoo sen kahteen kertaan. Hän on Jumalan edessä, jonka edessä hän ikään kuin notkistaa polvensa. Hän kumartuu suuren Jumalan eteen. Sen Jumalan, joka on Herra. Ja sitten hän sanoo itselleen toiseksi, sinä olet ollut jo aikojen alusta. Eli Jumala, sinä olet ikuinen. Sinä olet Herra. Sinä olet ikuinen Jumala. Eli hän katselee Jumalan suuruutta. Sitä, että Jumala on, että hän on aina ollut, tulee aina olemaan. Ei syntynyt, ei kuole. Hän on ollut jo aikojen alusta. Sitten hän sanoo, Herra, minun pyhä Jumalani. Hän katselee Jumalan pyhyyttä. Ja hän sanoo itselleen, että Jumala on pyhä. Jumala ei voi tehdä mitään väärää. Jumala tekee sittenkin oikein, vaikka minusta tuntuu ihan toiselta. vaikka minusta näyttää niin pahalta ja vaikealta. Jumala on pyhä Jumala. Mutta hän ei ole vain pyhä Jumala yleisesti, vaan Habakuk sanoo, Herra, minun pyhä Jumalani. Kuulkaa, kun myrsky tulee, ei auta, että me uskomme vain Jumalaan yleisesti. Että me uskomme vain päällämme. Vaan että Jumalasta on tullut minun pyhä Jumalani. Jokainen voi sanoa itselleen, hän on minun pyhä Jumalani. Ja me voimme ankkuroitua häneen, joka on minun pyhä Jumalani. Ja sitten hän toteaa tässä, että asia on Jumalan kädessä. Myöskin nämä babylonialaiset, ne ovat Jumalalta tulleet. Jumala tietää, mitä hän tekee. Ja hän sanoo myöskin, että Jumala on meidän kalliomme. Tämähän on kuva, jota paljon käytetään Raamatussa, mikä näkyy erityisesti psalmeissa. Jumala on meidän kalliomme. Kallio on jotakin, mikä pysyy, mikä ei horju, jolla voi seistä toisella tavalla kuin hiekalla. Tai suolla. Kallio pysyy. Ja Jumala on meidän kalliomme. Eli mä toistan nämä vielä. Jumala on Herra. Kaiken Herra. Myöskin historian Herra. Myöskin kaiken sen Herra, mitä tapahtuu meidän maassamme. Mitä tapahtuu meidän elämässämme, meidän suvuissamme, meidän raamatukoulussamme. Hän on Herra. Toiseksi hän on ikuinen. Hän on Jumala, joka pysyy, joka ei muutu, joka on aina sama. Kolmanneksi hän on pyhä Jumala. Oikeudenmukainen, vanhurskas, kaikkia kohtaan. Hän on minun pyhä Jumalani. Ja viidenneksi, hän on meidän kalliomme. Viisi asiaa. Ja kuudes on vielä se, että se mitä meille tapahtuu, se tulee Jumalan käsistä. Sinä olet lähettänyt kaldealaiset rankaisemaan meitä. Sinä olet tuonut heidät kurittamaan meitä. Älä anna meidän kuolla heidän käsinsä. Kun Lloyd-Jones antoi kirjalle nimen Vapisevat kansat, niin hän myöskin korostaa sitä, että Jumala on historian Jumala. Vaikka kansat kuohuvat tänäkin päivänä niin kuin meri, Vaikka me näemme tapahtuvan hirveitä luonnonkatastrofeja tai sotia, kaikki on kuitenkin viime kädessä Jumalan käsissä. Hän on historian Jumala. Langat eivät koskaan putoa Jumalan käsistä, olkoon elämä mitä on. Ja kun ajatellaan vaikka inkeriläisiä, jotka kävivät Siperiassa ja joilla oli paljon kaikkea vaikeaa, niin varmaan moni huokaili, onko Jumala meidät unohtanut, onko hän jättänyt. Ja silti koko Neuvostoliiton historia oli Jumalan käsissä ja on tänäkin päivänä. Yhtäläisesti kuin Suomen tai Yhdysvaltojen tai Saksan. Välillä näyttää, että Jumala ei kuule, kun asiat menevät ihan toisin kuin odottaa. Mutta hänellä on aikansa, jolloin hän puuttuu. Ja sitten otan toisen luvun alusta, mikä oli profeetan asenne, kun hän tämän kaiken Jumalan eteen toi. Ja tämän pitäisi olla jokaisen uskovaisen asenne. Profeetta sanoi, minä seison vartiopaikallani asetun tähystämään saadakseni tietää, mitä Herra puhuu minulle, mitä hän vastaa valituksiini. Kuulkaa, kun me rukoilemme, niin meidänkin pitäisi nousta omaan vartiotorniimme ja ruveta katsomaan, mitä Jumala vastaa, odottamaan Jumalan vastausta. Nämä vartiotornit olivat kaupungissa niitä, joissa oli aina vartiosotilas katsomassa, ettei tule vihollisia. Ja kun oli sota-aika, niin vartija oli siellä odottamassa, koska tulee rintamalta, sotarintamalta joku, joka kertoo, mitä siellä on tapahtunut. Siis asettua tähystämään. Miehet tietää tämän vartiohomman vähän paremmin kuin me naiset. Ihan tuolta armeijan osalta. Mutta tämän idea on se, että meidänkin pitäisi asettua aivan kuin vartion torniin odottamaan, mitä Jumala vastaa. Lloyd Jones puhuu tässä kohtaa paljon uskosta. Hän sanoo, että mikään ei osoita uskomme luonnetta selvemmin kuin se, minkälaisia me olemme rukoiltuamme. Siis uskomme luonne näkyy siinä, minkälaisia me olemme rukouksemme jälkeen. Minä sanoin kerran sieluhoitajalleni nuoruuteni päivinä, että kun minä rukoilen, niin minä ahdistun niin niistä asioista, joita minä rukoilen. Ei hän sanonut mitään, mutta sitten hän rukoili, että Jumala antaisi minulle anteeksi minun epäuskoni. Ja siitä minä ymmärsin, mikä hänen ajatuksensa oli. Katsokaa, otamme ne taakat niin kuin takaisin ja ahdistumme. Me emme ole uskoneet, että Herra vastaa valitukseemme. Me emme ole uskoneet, että rukouksiin tulee vastaus. Mutta profeetta asettui tähystämään saadakseen tietää, mitä Herra puhuu hänelle, mitä hän vastaa. Valituksiinsa. Ja sitten Jumala vastasi hänelle. Ja toisen luvun jae 2. Kirjoitan näkyy niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Siis se piti olla niin selvä, että se pysyy, että se voidaan tulla tuntemaan. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Siis se, mitä Jumala on päättänyt, se toteutuu varmuudella. Eikä koskaan se myöhästy. Jos Jumalan vastaus viipyy, niin meidän käsketään odottaa uskossa. Sillä Jumalan suunnitelma toteutuu varmasti ja ajallaan. Mikään ei myöhästy. Ja sitten tulee tämä tärkeä jae 4. Kirjoita siis tuo kansa on perin juurin röyhkeä ja väärämielinen, mutta vanhus kassaa elää, kun hän pysyy uskollisena. Mä en nyt tykkää tästä uuden käännöksen sanamuodosta, koska tässä tulee semmoinen, tästä tulee se käsitys, että se saa elää, joka on uskollinen Jumalalle. Mutta se, mikä siinä on vanhassa käännöksessä, on, siinä sanotaan, että vanhuskas on elävä uskostansa. Ajatus on se, että ne, jotka ovat vanhuskaat Jeesuksessa, jotka ovat Jumalan lapsia Jeesuksessa, niin ne myöskin elävät tätä arkea uskossa Jeesukseen. He uskovat Jumalan sanan. Uskovat Jumalan sanan. Tämä on meidän koetinkivemme kyllä. Ja me sanomme, että on niin vaikea uskoa. Jokainen meistä tietää, että on hetkiä, jolloin se tuntuu tosi vaikea. Mutta jos sitä ajattelee tyynempänä päivänä, niin eikö ole aika hullua, että me emme usko ja luota siihen Jumalaan, joka on puhunut meille kaiken sen, mikä on Raamatussa ja joka toteuttaa sanansa. Ja sen takia me olemme niin pyörällä päästämme ja niin ahdistuneita kun me emme luota tähän Jumalaan. Me emme luota. Mihin me sitten luotamme, jos emme luota Jumalaan? Mihin me uskomme, jos emme oikeasti usko Jumalan sanaan? Moni on ihan uskon elämässäänkin pyörryksissä. Tuntuu, että minä olen niin huono, eikä minä edes enää tunne Jumalan armoa niin kuin ennen. Noi vanhempi ihminen tunne niin kuin nuorempi ihminen. Mutta me alamme epäillä Jumalaa sen sijaan, että me luottaisimme siihen, mitä hän sanoo Raamatussa. Mitä hän sanoo syntien anteeksi antamisesta? Mitä hän lupaa tätä elämää varten, kun hän lupaa olla meidän kanssamme, kun hän lupaa meitä johdattaa, kun hän lupaa meitä auttaa, kun hän lupaa kuulla rukoukset ja niin edelleen. Vanhuskas on elävä uskosta. Me tulemme uskosta vanhuskaiksi, pelkästään uskosta. Jos siihen jotakin lisää, niin olemme harhassa. Ja me elämme pelkästään uskosta sanaa. Ja tätä ei ulkopuolinen käsitä. Ei kerta kaikkiaan käsitä. Ja uskovillakin tässä on aika paljon harjaantumista, sillä ei tämä ole mikään yksinkertainen asia. Jumala opettaa meitä pikkuhiljaa luottamaan häneen enenevässä määrin. Kun luin aikanaan Koreten Pommin kirjaa Kätköpaikka, joka on luultavasti monille tuttu. Hän kertoo muun muassa siitä hyvin vaikeasta tilanteesta keskitysleirissä ja muistelee sitten, mitenkä hänellä oli nuoruudessa eräs vaikea henkilö. Ja nyt hän kiitti siitä vaikeasta henkilöstä, koska Jumala sen avulla oli harjaannuttanut häntä luottamaan itseensä. siis luottamaan Jumalaan. Ja nyt kun hän oli vielä vaikeammissa olosuhteissa, niin hänen oli helpompi luottaa, koska Jumala oli häntä tällä tavalla johtanut tässä luottamusasiassa. Ja niinhän se on meidänkin kohdalla. Tässä puhutaan sitten toisessa luvussa. Tässä puhutaan näistä kaldealaisista, mutta sitten katsotaan myöskin ennen muuta luvussa 3 Israelin historiaan ja profeetta miettii, mitä Jumala on aikaisemmin tehnyt. Ja me olen huomannut kyllä hyvin hyödylliseksi sen, että kun meillä on vaikeita päiviä, niin me voimme palata Raamattuun ja ajatella näitä Raamatun ihmisiä, kuinka vaikeaa heillä on ollut ja miten he ovat selvinneet. Yksi henkilö, joka on minulle itselleni ollut hyvin tärkeä, on Daavid, jonka elämässä oli niin hirveän paljon vaikeuksia. Ja eri elämän vaiheissa Jumala on puhunut myöskin Daavidin elämästä sen eri vaiheissa ja rohkaissut minua. Myöskin monen muun Raamatun ihmisen. Sitten toiseksi meidän pitäisi katsoa omaan elämäämme, kuinka Jumala on aikaisemmin hoitanut meitä vaikeissa tilanteissa ja auttanut. Ja hyödyllistä olisi myöskin hiukan kerrata kirkon historiaa, mutta sitä kovin monet eivät tee, mutta sielläkin näkyy, kuinka Jumala on hoitanut. Elämäkerrat antavat meille siihen osviittaa. Ja monet lukevatkin mielellään monien uskaiden ihmisten elämäkertoja. Mutta sitten, kaiken tämän jälkeen me kohtaamme Habakukin ihmisenä. Ja hän kirjoittaa tässä näin jakeessa 16. Siis kaiken tämän jälkeen, missä on puhuttu Jumalasta ja rukousvastauksista, Jumalan puuttumisesta asioihin. Sitten ihmisen sydän kokee näin. Minä, se on 3. luku jae 16. Minä kuulin paukun, siis sen sodan paukun. Sydämeni vapisi, huuleni värisivät. Tuska tunkeutui luihini, polveni tutisivat. Siis ajatelkaa, kuinka suuri ahdistus hänellä on, kun tuntuu, että sydän koko ajan vapisee rinnassa, kun tuntuu, että huulekin värisevät niin kuin silloin, kun oikein pelkää. Kuinka tuska on tunkeutunut hänen luihinsa, kuinka tuntuu, että jalatkin vapisevat. Kuulkaa, me emme ole yli-ihmisiä. Kun meillä on vaikeaa, tai kun on perheessämme vaikeaa, tai suvussamme, tai maassamme, tai seurakunnassamme, tai kirkossamme, niin tiettynä hetkinä me tunnemme ihan sellaista ruumiillista kauhua. Tämäkin on varmasti tuttua. Se on tuttua, kun tulee näitä sairauksia, hirveitä sairauksia tai lapset ilmoittavat, että heille tapahtuu jotakin nyt kamalaa, tulee avioero tai lapset sairastavat tai lastenlapset. Näinhän me koemme sen. Ja tuntuu, ei löydy tasapainoa. Mutta profeetta jatkaa. Tyynesti minä silti odotan ahdingon päivää. Se päivä koittaa kansamme, joka hyökkää meidän kimppuumme. Sittenkin Jumala hoitaa. Hän hoitaa meidät, mutta hän hoitaa sen hyökkääjänkin. Ja sitten tulee tämä jae, joka myöskin on ollut omassa elämässäni suureksi siunaukseksi, ja se on jae 18. Mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Vanhassa käännöksessä se on, että minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Minusta se on jotenkin parempi sinne, että me emme vain iloitse Jumalasta, vaan me iloitsemme hänessä. Hänessä, kun me olemme ikään kuin kätketyt häneen. Me ajattelemme tätä asiaa hiukan erilaisin kuin. Joku mielellään ajattelee, että hän on ikään kuin Jumalan käsivarsella. Joku toinen ajattelee, että hän on ikään kuin Jumalan sylissä. Joku ajattelee, että hän on ikään kuin polvillaan ja Herra laskee kätensä hänen päällensä ja siunaa häntä. Mitä kukin ajattelee, mutta jo nyt minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Katsokaa, kauhistus, joka kulkee läpi sydämen ja sittenkin sisimmässä minä iloitsen Herrassa. Riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Professori Tiilillä kirjoitti runokirjan nimimerkillä Moroskus. Hän kirjoitti muutaman runokirjan tällä nimimerkillä. Ja yhden nimi on Syvällä kulkee väkevä virta. Ja tämä hänen ilmaisunsa on ruokkinut minua elämän varrella. Se on se sama asia, jonka Paavali sanoo, että murheellisina, mutta aina iloisina. Neuvottomina, mutta ei toivottomina. Maahan lyötyinä, ei kukistettuina. Katsokaa, vaikka me olemme kuinka maahan lyödy, syvällä kulkee väkevä virta. Sillä kun meillä on yhteys Jumalaan, niin minä kaiken keskellä riemuitsen Jumalassa, riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Eli siinä Jumalassa, joka pelastaa minut, joka pelastaa minun sieluni, joka huolehtii minun elämästäni ja pelastaa minut näistä kuohuista, jotka käyvät ylipäähän. Syystä tai toisesta. Tämä on niin kuin tämmöinen johtoajatus Habakukin kirjasta. Ja nyt me voisimme tästä vaihtaa joitakin ajatuksia.